Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցել Մոսկվայում այսօր անցկացված ԱՊ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Ադրբեջանը ԱՊՀ տարածքում էթնիկ զտում է իրականացրել, իսկ այսօր Ստեփանակերտի հրապարակում ռազմական շքերթ անցկացրել։ Կանդրադառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների թեմային, ներկայացնելով իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների տեսակետները։ Իսրայելցի զինվորականները հայտարարում են, թե հասել են Գազայի սրտին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ նաև գերիների վերաբերյալ վերջին տեղեկությունների, Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի մասին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մեթյոտնյակի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները լրջագույն անհանգստություն են հայտնել Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանման մարդասիրական հետևանքների արդիվ։ Այս մասին նշված է աշխարհի առավել զարգացած 7 արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների այսօր Տոկիոյում ընդունված հայտարարության մեջ։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, ամերիկացի դիվանագետին այսօր ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումներ, հաղորդում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Մենք Հայաստանի հետ նոր պատերազմ չենք ուզում, սակայն բանակաշինության հարցերը շարունակելու են մեզ համար առաջնահերթ լինել, այսօր Ստեփանակերտում կայացած զորահանդեսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակը գերակա դիրքեր է զբաղեցրել Հայաստանի հետ սահմանի մեծ մասի երկայնքով։ Հնդկական մամուլի տեղեկություններով Հայաստանը Դելհիից սպառազինության նոր խմբականակ է ձեռք բերում։ Դելհիում լույս տեսնող Eurasian Times պարբերականի տեղեկություններով խոսքը անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի հնդկական համակարգերի մասին է, գործարքի ընդհանուր արժեքը 41.5 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունների շարքում 3-7-3-ին։ Վաշինգտոնում կայացած զեկուցի ժամանակ հայտարարել ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրան չմիջամտեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներն, այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ անդամպետությունների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նրա խոսքով մեջբերում արևմտյան երկրների գործողությունները նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։ Եվրոհանձնաժողովն առաջարկում է Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորել, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս, որ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորի, ելնելով այն իրողությունից, որ որոշակի դրական քայլեր իրոք ձեռնարկվել են, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Եվրահանձնաժողովը նաև հավանություն է տվել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցությունների ֆորմալ մեկնարկին։ Ոչ Իսրայելը և ոչ էլ Համասը ներկա հակամարտության ավարտին չեն կարող կառավարել Գազան Ճապոնիայում, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, չբացառելով, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Գազայի հատվածում անցումային շրջան սահմանվի։ Սլովակիայի նոր կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ժամանակ հրաժարվել է բավարարել Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու խնդրանքը։ Պաշտոնական Բրատիսլավան հրաժարվել է կյանքի կոչել նախորդ կառավարության կողմից մշակված ծրագիրը, որով նախատեսվում էր Ուկրաինային շուրջ 40 միլիոն եվրոյի սպառազինություն տրամադրել, այդ թվում 140 հատ հակաօդային հրթիռ և շուրջ 125 մմ տրամաչափի 5000 հրետանային արկ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ 2020-ից հետո հասել է իր նպատակներին, վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, բայց դեռ Հայաստանից պահանջներ ունի, պաշտոնական հայտարարությամբ նշելով, որ Հայաստանը մերժում է վերադարձնել ադրբեջանական անկլավները 8 գյուղերը։ Բաքուն չի խոսում հայկական Արտվաշենի և Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական մյուս տարածքների մասին, փոխարենը կոչ է անում ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։ Անկլավները վերադարձնել չվերադարձնելու կամ սահմանին առկա գիծը պահպանելու թեմայով լսեք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը, նա զրուցել է իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։
Հայաստանն ուտ գյուղերը վերադարձնելու խոստում չի տվել ի պատասխան Բաքվի հայտարարության, թե Երևանից սպասում են դրանց վերադարձ, պնդեց իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Քարտեզներով տեսեք, նույն Տավուշի մարզում մենք ունենք 7 ուտ գյուղեր, որոնց վարելահողերը ամբողջովին գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիմա տարբերակներից մեկը կարող է լինել այն, որ սահմանը այդ մասով ենթադրեն կարող է մնալ հենց այն տեսքով, ինչ տեսքով կա։ Մյուս տարբերակով կարող է լինել միտեղ, որ ենթադրենք ինչ-որ վարելահողեր, որոնք որ մեր գյուղերին են պատկանել, պետք է բնականաբար նորից անցնեն ուրեմն Հայաստանին։ Կարող է այնպես լինել, որ չգիտեմ, օրինակ միտեղ մի անտառապես մեկ այլ գործողություն ունի, այսպես շարունակ, այս դեմարկացիան և դելիմիտացիան այդ գործընթացն է։ Բայց այդ գործընթացի արդյունքում Հայաստանի տարածքը լինելու է և պետք է լինի 29,840 կիլոմետր։ Դա պետք է խաղաղության պայմանագրի մեջ արտացոլվի բնականաբար։ Մենք այնպիսի խաղաղության պայմանագիր կնքենք, որը չպետք է առաջացնի որևէ խնդիրներ և նոր պատերազմի հավանականություն։
Բաքուն ուղիղ հայտարարում է, որ եղած իրավիճակը պահպանելու հետ համաձայն չէ, ինչ է Երևանը որպես անկլավների հարցի լուծման տարբերակեր առաջարկում։ Բացահայտելով 2020 նոեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման կուլիսային քննարկումները, վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե Ադրբեջանն առաջարկել է տեքստի մեջ ավելացնել Տավուշի անկլավների վերադարձի կետը, բայց ինքը հրաժարվել է, ի վերջո համաձայնել են այդ դրույթը հանել։ Հիմա փաստորեն ոչ միայն Տավուշի գյուղերը, այլև Արարատի մարզի Տիգրանաշենը, Քյարքին է Ադրբեջանը պահանջում։
Նոեմբերի Ղազախի շրջանի գյուղերի թեման է նաև։ Մեզ հիմա դուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում եք ստորագրի է թուղթ են տետ վիճակում, ես ասել եմ ձեռներս կկտրեմ, չեմ ստորագրի։
Իշխանական պատգամավոր Պապոյանն ի դեպ այսօր խիստ զարմացավ, լրագրողից լսելով, թե վարչապետը խոսել է, ռազմավարական նշանակության ճանապարհին գտնվող Տիգրանաշենը Ադրբեջանին տալու հնարավորության մասին։
Այդ ուտ գյուղերի մասին խոսում են դուք, Հիքմետ Հաջիևը և Իլամ Ալիևը։
Անկլավների մասին վարչապետը այնուհանդերձ մի քանի անգամ խոսել է փոխանակման համատեքստում։
Գյուղեր, մենք էլ ունենք գյուղեր, մենք պատրաստ ենք վերադարձնել, դուք պատրաստ եք, եթե այո եկեք հենց հիմա փոխեք։
Այն ճասուրը տեղի ունենում, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի միակողմանի պարտավորությունների ստանձնումն է, գոնե հրապարակային առումով։ Սա այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը առասարակ չի խոսում իր տարածքում գտնվող անկլավի մասին, չի խոսում իրիս կոմից օկուպացված տարածքների մասին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, Փաշինյանն ադրբեջանական ախորժակի բավարարման սահունդաշտ է նախապատրաստում։ Չի բացառում, որ ութ գյուղերի համար Ադրբեջանը ռազմական հերթական գործողությունը նախաձեռնի, Բաքուն դրանք իր օկուպացրած տարածքներն է համարում։
Ադրբեջանը ըստ էության բանակցությունների գործընթացը այսպես կոչված կառուցողական հուն մցնելու համար պահանջում է այդ ութ գյուղերի հանձնում, թե ինչ կլինի դրանից հետո, միայն կարելի է ենթադրել։ Ադրբեջանը դրանից հետո կմտածի նոր օրակարգ, նոր պահանջներ, նոր թիրախներ, իսկ Հայաստանը հերթական անգամ կարձանագրի, որ զիջել է, չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, որ չի կարող որևէ մեկը բացառել, որ սա նաև կարող է տեղի ունենալ ռազմական գործողությունների արդյունքում։
Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, Ադրբեջանն էլ Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետրն է օկուպացրել։ 2020-ից հետո նաև 90-ականների պատերազմի ժամանակ Արծվաշենը, Տավուշի մարզի Վազաշեն, Այգեհովիտ, Բերքաբեր և Պարավաքար գյուղերի վարելահողերն այդ շարքում են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դրվագներից մեկը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ, այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Կասեցված դրվագը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմում անհաջող հակահարձակման փորձին, խոսքը վերաբերում է հարավային ուղղությամբ լելեթափև բարձունքը հետ գրավելու անհաջող փորձին, որը հայկական կողմը կորցրել էր 2016-ի ապրիլին, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Ջալալ Հարությունյանն արդարացվել է 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Ջաբրայելի Լելեթեփե Բարսունկը հետ գրավելու տապալված փորձի դրվագով։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են ռազմագիտական փորձաքննության արդյունքները, ըստ որի հակահարվածի օպերացիան Հարությունյանը չէ, որ տանուլ է տվել։ Այս փորձաքննությունից հետո էլ դատախազը հանել է մեղադրանքը։ Միջդեռ 1 տարի առաջ մեղադրանքն առաջադրելիս քնչական կոմիտեն պնդել էր, որ հենց 48-ամյա գեներալ լեյտենանտի գործողությունների հետևանքով է ձախողվել հակահարվածը։
Արդյոք մեր տեխնիկան, մեր ի վիճակի էր այդ հակահարձակումը իրականացնել, այսինքն արդյոք մեր մարտունակությունը բավարար էր, արդյոք ընթացքում թերացումներ չի եղել տարբեր օղակների կողմից։
Ամիսներ առաջ ռազմագետների հանձնաժողովից ակնկալվող պատասխանների մասին խոսել էր գեներալ լեյտենանտի փաստաբան Արսեն Սարդարյանը, որն այսօր չցանկացավ այլ մանրամասներ հայտնել, խոստանալով դա անել առաջիկա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իսկ ֆեյսբուքյան գրառման մեջ փաստաբանը շեշտել էր.
Շուրջ 306 էջանոց ռազմագիտական, հանձնաժողովային փորձագիտական եզրակացությամբ թվով 11 փորձառու ռազմագետների կողմից միակարծիք փաստվեց, որ Հարությունյանի գործողություններում հակահարվածի դրվագով հանցակազմ չկա։ Վերջինս հակահարցակման ժամանակ գործել է բարեխիղճ, սկոն և գրագետ։
Ռազմական այս գործողության հարցը, սակայն, չի փակվում։ Իրավապահները շարունակում են փնտրել մեղավորներին։ Նոր մեղադրյալների մասին, սակայն, դեռ չեն խոսում։ Լելեթեփեն հետ գրավելու մասին 2021 թվականին ազգային ժողովում խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, ինքը ճիշտ է մասնակցել է քննարկումներին, բայց հետ բերելու հրահանգ չի տվել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այլ Սերժ Սարգսյանը Լելեթեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն, կատարյալ անհեթեթություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Ջալալ Հարությունյանն անցած տարի նախ կալանավորվեց, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Մեղադրանքն առաջադրելու պահին նա արդեն Հայաստանի գլխավոր ռազմական տեսուչն էր։ Պաշտպանության նախարարությունը իրավապահների հաղորդագրությունից անմիջապես հետո կասեցրեց նրա պաշտոնավարումը։ Եթե Լելեթեփեի դրվագով մեղադրանքը հանվել է, Հարությունյանը շարունակում է հետապնդվել Ֆիզուլիի ծորի զորամասի գործով։ Այստեղ էլ ըստ իրավապահների Հարությունյանը առանց ուսումնասիրության հայկական համազգեստով ադրբիջանցիներին յուրայինների տեղ է դրել, ինչի հետևանքով հայ զինծառայողները հայտնվել են շրջափակման մեջ, նրանցից 20-ը զոհվել է, զորամասն անցել է ադրբիջանի հսկողության տակ։ Ում ինչ Հարությունյանի փաստաբանը պնդում է, թե ռազմագետների հանձնաժողովը այս դրվագով ևս նրա մեղքը չի հաստատել, Ֆիզուլիում զոհված զինվորների ծնողների փաստաբանը հակառակ կարծիքին է։
Դա իրենց կարծիքն է բոլոր դեպքերում, մնացածը կարծում եմ, որ գործը ուղարկվի դատարան, դատաքննության ժամանակ ավելի պարզ կլինի։
Դուք հակված եք, որ
ես հակված եմ, որ այո, ես կարծում եմ, որ կա նրա գործողություններում անցակազմ։
Լիպարի Սիմոնյանը երեկ է ստացել ռազմագետների փորձաքննությունը։
Դե իրեն հարցում են կատարել, թե ովքեր են, արդյոք մերոնք են, յուրայիններ են, թե ճշնամին են, եւ գործով ըստ իմ ունեցած այս պայի դրության փաստական տվյալների, որ ինքը ասել է, որ հանկարծ չկրակեք, մերոնք են, ու պարզվել է, որ հակառակը ճշնամու զորախումբ է եղել։
Ռազմագետների եզրակացությունից հետո զոհված զինվորների ծնողների փաստաբանը մտադիր է դիմել քնչական, միջնորդելով մեղադրանք առաջադրել նաև այլ զինվորականների, անունները սակայն դեռ չի հրապարակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին անդրադառնան գերինների թեմայով մարտական գործողությունը եւ դրանից հետո գերի ընկածներից 16-ի անունները հայտնի են, այդ թվում են նաեւ Ղարաբաղի նախկին քաղաքական եւ զինվորական ղեկավարները։ Նրանց վերաբերյալ վերջին տեղեկատվությունը, վերջին նորությունների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված 16 անձանց, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների, զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների վերաբերյալ տեղեկություններ են փոխանցվել նրանց ընտանիքներին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, որ գերեվարված անձանց հարազատներին են տրամադրվել նրանց առողջական վիճակի, պահման պայմանների մասին տվյալներ, նաև նրանց լուսանկարները։ Այդ տվյալները Հայաստանի ներկայացուցիչը ստացել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով։ Միջազգային դատարանը Հայաստանի խնդրանքով դիմել է Ադրբեջանին, Բաքուն էլ գերեվարված անձանց վերաբերյալ տվյալները փոխանցել է Միեդին։ Թե արդյոք 16 գերիները խոշտանգվել են, արդյոք նրանց իրավունքները պաշտպանվում են, առողջական խնդիրներ ունեն թե ոչ, այս հարցերի շուրջ տեղեկություններ դեռևս չեն տրամադրվում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանն ասաց, որ այժմ առարկությունների փուլն է, այսինքն եթե հայկական կողմը գերիների վերաբերյալ ստացված տվյալների հիման վրա մարդու իրավունքների խախտումներ արձանագրի, ապա առարկությունները կներկայացնի միջազգային դատարանին։ Գերիների ընտանիքների անդամները ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, կառավարությունն իրենց է փոխանցել տվյալներ Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող հարազատների վերաբերյալ, սակայն նրանք խուսափեցին ասել, արդյոք մտահոգիչ տեղեկություններ ստացել են նրանց պահման պայմանների կամ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հարազատները մտավախություն ունեն, որ իրենց ցանկացած խոսք կարող է վնասել բանտերում պահվող անձանց։ Նրանք միայն տեղեկացրեցին, որ Կարմիր Խաչը վերջապես տեսակցել է իրենց հարազատներին և բանավոր փոխանցել նրանց կարիքների մասին տեղեկություն։ Ոմանք տակ հագուստ են խնդրել, ոմանք ծխախոտ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից հաստատեցին, անցած ամիս Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 անդամներին տեսակցելուց հետո այս ամիս տեսակցել են սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված այլ անձանց։ Ինչու Բաքուն գերիներին ետ չի վերադարձնում, ինչ խնդիր է փորձում լուծել։ Արդյոք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու մյուս գերիների նկատմամբ համաներում կիրառելու հնարավորություն Բաքուն տեսնում է։ Սեպտեմբերի 19-ի ռազմական ագրեսիայից 3 օր անց նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարեց, թե դիտարկում են զենքը վայր դրած Ղարաբաղցիների հանդեպ համաներման որոշում կայացնելու հնարավորությունը։ Չնայած Հաջիևը պնդել էր, թե այս երաշխիքները տալիս են ամենաբարձր մակարդակով, այնուամենայնիվ առ այսօր սեպտեմբերին և հոկտեմբերին գերեվարված ու ադրբեջանական բանտերում պահվող որևէ զինվորական համաներման չի ենթարկվել։ Ավելին, Բաքուն 3-15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Լաչինի միջանցքից առևանգված առաջին Արցախցում 68-ամյա Վագիֆ Խաչատրյանին։ Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի համոզմամբ Բաքուն գերի պահելով 16 անձանց, այդ թվում Արցախի նախկին նախագահներին փորձում է ճնշումներ բանեցնել թե Հայաստանի և թե այլ դերակատարների վրա։ Հիմա նախկին օրինակ նախագահների ընկերության մեջ պահելով ինչ հարց է լուծում։
Նպատակը դա է, որպես գործիք օգտագործում են, ինչ որտեղ նաև հնարավոր քայլերից, գործողություններից, այդ թվում նաև քաղաքական ու միջազգային հարթակներում որոշակի գործողություններից, քայլերից ձեռք պահելու նպատակով։
Ինքն ճնշում Հայաստանի իշխանությունների վրա, որ նրանք քայլեր չձեռնարկեն։
Բոլոր հնարավոր դերակատարների նկատմամբ, որոնք որ այս իրադարձությունների հետ կապված կարող են ինչ որ գործողություններ նախատեսել, գործընթացներ նախաձեռնել։
Այդ դեպքում ինչով բացատրել քաղաքացիական անձանց գերի շարունակել պահելը, շարքային զինվորականներ կամ գերիների մեջ նրանց շարունակել գերի պահելը։
Ասենք գուցե արժեքի եւ նշանակության առումով տարբեր են, բայց դրանք տարբեր են նաեւ որպես գործիքներ։ Եթե նրանք պահվում են, նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ քայլեր չպետքա ձեռնարկել։ Այո։ Միջնորդություններ լինեն եւ այլն ամենատարբեր հարցերից ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ի վերջո եւ քաղաքական կշռի եւ քաղաքական նշանակության վրա ազդեցություն ունի եւ եթե դինում են ամենատարբեր հարցերից խնդրանքի միջնորդությունների նման հայցերով Ադրբեջանին, դա միջազգային հարթակում եւ քաղաքական հարթակներում ի վերջո նշանակություն ունենում է։
Այսինքն դրա դիմաց եւս Ադրբեջանը որոշ բաներ է ակնկալելու։
Չի բացառվում։
Արցախցիների համաներման հնարավորության մասին ավելի վաղ, մինչև սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունները, խոսել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ ՀՄՆՊ դեպարտամենտն էլ ողջունել էր Ադրբեջանի նախագահի համաներումը քննարկելու պատրաստակամությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՊՀ տարածքում ռուս խաղապահների ներկայությամբ Ղարաբաղում էթնիկ զտում է իրականացվել, Ստեփանակերտի հրապարակում Ադրբեջանն այսօր ռազմական շքերթ է անցկացրել, բայց ԱՊՀ-ն գլխավորող Մոսկվան շարունակում է խոսել համագործակցության և կապեր ամրապնդելու մասին։ ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր ասել է, թե շահագրգռված են, որ հարավային Կովկասում իրավիճակը կարգավորվի, զարգացման ու փոխվստահության ու համագործակցության պայմաններ ստեղծվեն և ինչպես միշտ մեղադրանքներ է հնչեցրել արևմուտքի հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ տեսաուղերձով է դիմել նիստի մասնակիցներին, ասելով, թե որոշ երկրներ փորձում են ԱՊՀ-ում խարխլել լեգիտիմ իշխանությունը, ավանդական արժեքները և ընդհանուր առմամբ իրավիճակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Մոսկվայում անցկացված այդ նիստին չի մասնակցել, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մոսկվայում ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չմասնակցեց։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնելու փոխարեն Երևանում Արմեն Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոին։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության հաստատմանն ուղղված ջանքերին և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մոսկվայում անցկացվող հավաքին չմասնակցելու պատճառները անվտանգության խորհրդից չեն բացահայտել։ Խորհրդի խոսնակը Արմեն Պրեսին միայն չմասնակցելու տեղեկությունը փոխանցելուց հետո երկու օր է զանգերի չի պատասխանում։ Իսկ թե ով է Հայաստանը ներկայացրել ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը, այսօր հայտնի դարձավ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ելույթից։ Նա նշել է, որ Մոսկվայի հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղար Շաքարությունյանը։ Մինչ Երևանում Արմեն Գրիգորյանը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներ քննարկում, նույն հարցին անդրադարձ է եղել նաև Մոսկվայում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն, եթե դրան չմիջամտեն ոչ տարածաշրջանային երկրները։
Պրակտիկան է դա ցույց տալիս, արևմտյան երկրների գործողությունները հրահրում են տարածաշրջանում իրավիճակի դեգրադացիա և նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։
Շելե Պատրուշևը հավելելով, որ Ռուսաստանը հետևողական քայլեր է ձեռնարկում, որ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագիր կնքեն, տեղի ունենա սահմանազատում, բացվեն տրանսպորտային հաղորդակցությունները։ Տարածաշրջանն ապակայունացնելու այլ երկրների մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր տեսաուղերձում։
Գլոբալնե նիստաբիլնեստ պրոյեցիրուեցա ի նա Եվրազիա։
Գլոբալ անկայունությունը նաև Եվրասիայի վրա է տարածվում։ Ավելին, որոշ երկրների գործողություններ ուղղակիորեն ուղղված են ԱՊՀ երկրներում լեգիտիմ իշխանությունը, սոցիալական կայունությունը և ավանդական արժեքները թուլացնելուն, մեր ավանդական սերտ առևտրային համագործակցության և մշակութային կապերը խաթարելուն։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովն իր հերթին նշել է, որ հարավային Կովկասում լարվածության թուլացմանն ուղղված որոշման նախագիծը, որ անցած տարվա նոյեմբերին չընդունվեց, շարունակում է ուժի մեջ մնալ և կարող է ընդունվել, եթե կոնսենսուս լինի։ Վերջին շրջանում հայ-ռուսական լարվածության պայմաններում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրաժարվում են մասնակցել Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների հանդիպումներին։ Վարչապետ Փաշինյանն այս տարի ԱՊՀ գագաթնաժողովին չգնաց, պաշտպանության նախարարը ՀԱՊԿ և ԱՊՀ պաշտոնակիցների հավաքին, Հայաստանը չմասնակցեց նաև ՀԱՊԿ զորավարժություններին։ Երկու շաբաթից նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալու է ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը։ Արդյոք Փաշինյանը մասնակցելու է այդ նիստին, դեռ հայտնի չէ։ Կառավարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ վարչապետի բոլոր այցերի մասին աշխատակազմը ժամանակին տրամադրում է պատշաճ տեղեկատվություն։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, Արմեն Գրիգորյանի Մոսկվա չմեկնելը անակնկալ չէր։
Դա մեծ հաշվով վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների դրամաբանության մեջ է, և Արմեն Գրիգորյանը մեծ հաշվով այդ նոր գծի հիմնական դեմքերից մեկն է։ Այդ գիծը կարելի անվանել Ռուսաստանից դիստանցավորվելու փորձ է, արևմուտքի հետ շփումների հաջախականացում։ Կարծում եմ նաև Գրիգորյանը արդեն իսկ ինչ-որ անձնական մակարդակում խնդիրներ ունի Ռուսաստանցի գործընկերների հետ և մասնավորապես Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, և դա ևս հավելյալ խնդիրներ է ստեղծում։
Իսկ արդյոք ռուսական նախաձեռնություններից խուսափելը, չմասնակցելը կարող է հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար, քաղաքագետը ասում է, նայած թե որտեղ են Ռուսաստանի կարմիր գծերը, առայժմ կարծես դիմակայությունը դեռ քարոշչական մակարդակում է։
Այո, այս փուլում կան հայտարարություններ, կա քարոշչական պատերազմ, կան ինչ-որ նախազգուշական քայլեր։ Հիշում ենք, որ շաբաթներ առաջ Վրաստան-Ռուսաստան սահմանին կանգնեցվել է այդ կոնյակի խմբականակը, և դա վստահաբար քաղաքական ուղերձ էր Երևանին, որ եթե հանկարծ ավելի կտրուկ քայլերի դիմեք, հետևանքների առաջին հերթին լինելու են տնտեսական, բայց ոչ միայն տնտեսական, և այս փուլում կարծես թե Երևանը դեռևս այդ կարմիր գծերը չի հատում Ռուսաստան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը Չեպազորիցի ժամանակ, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների համար այդ հարցը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն, և հաստատելով, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հաջորդ փուլը Վաշինգտոնում անցկացնելու առաջարկը ուժի մեջ է։ Այդուհանդերձ, առաջնորդների երկու տապալված հանդիպումներից հետո նոր բանակցությունների մասին չի հաղորդվել։
Հայաստանի Ադրբեջանն այսօր ռազմական շքերթ է անցկացրել հայաթափված Ստեփանակերտի հրապարակում։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի բարձրացրած հարցը վերջնական հաշվով հանգեցրեց էթնիկ զտումների և ամբողջ Արցախի հայաթափմանը։ Երկարատև բանակցային գործընթացում Բաքուն բազմիցս հայտարարում էր խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու տարբերակի մասին և զինելով իր բանակը 2020-ի և այս տարվա աշնանը հարձակվելով Ղարաբաղի վրա հասավ իր նպատակին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, իսկ վերջինս այսօր Ստեփանակերտում ունեցած իր ելույթում ասել է, թե բանակաշինությունը թիվ մեկ հիմնական գործոնն էր այսօրվան հասնելու համար։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Սալամ ասկեր։
Ադրբեջանի բանակն այսօր անկախության հռչակումից ի վեր առաջին անգամ ռազմական շքերթ անցկացրեց Ստեփանակերտի հրապարակում, որը 4 կողմից ադրբեջանական դրոշներով էր զարդարված։ Զորահանդեսն ընդունում էր նախագահ Ալիևը, ինչպես նախորդ տարիներին այս անգամ էլ զինվորական համազգեստով պարբերաբար բռունցքը վերպարզած, չթաքցնելով, որ շատ վաղուց է սպասել այս օրվան։
Սորա դուշմեն օրդուսը տեսլիմ օլդու վ աղ բայրաղ կալդրդի։
Միջնորդները փաստացի փորձում էին սառեցնել իրավիճակը, կարծում էին, թե Ադրբեջանի ժողովուրդը կհաշտվի այս իրադրության հետ, բայց ես հայտարարում էի տարբեր հարթակներից, որ մենք չենք համակերպվելու և թույլ չենք տալու ադրբեջանական հողի վրա երկրորդ հայկական պետության ստեղծում, և եթե բանակցությունները արդյունք չտան, մենք ուժի գործադրմամբ և միջազգային իրավունքի հիման վրա կազատագրենք մեր պապենական հողերը։
Մոտ կես ժամանոց ելույթում Ադրբեջանի նախագահը 44-օրյա պատերազմը հիշեց, պնդեց, իր զորքը դեռ այն ժամանակ կարող էր անարգել մտնել Ստեփանակերտ, սակայն ինքը որոշել է առավել խելամիտ գտնվել և նպատակներին հասնել առանց նոր ու մեծաթիվ կորուստների։
Այն ժամանակ մենք գիտակցված ընտրություն արեցինք, որոշելով դադարեցնել պատերազմը, և այն, որ մենք այսօր այստեղ կենտրոնական հրապարակում ռազմական շքերթ ենք անցկացնում, ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան ճիշտ ու խելամիտ քայլ էր դա։
Հիմա արդեն մենք հասել ենք մեր բոլոր նպատակներին և նոր պատերազմ չենք ուզում Հայաստանի հետ, հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Միաժամանակ ընդգծեց, որ բանակի հզորացումն ու ամրապնդումը շարունակելու է մնալ իր առաջնահերթությունը, ինչպես նախորդ տարիներին, երբ Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի։
Մենք բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բայց հարցերը, որոնք վերաբերում են բանակաշինությանը, առաջիկայում ևս կմնան մեզ համար առաջնային, թող որևէ մեկը սա չմոռանա և թող յուրաքանչյուրն իմանա, որ այսուհետ մեզ հետ պետք չէ կատակել, մենք ենք թելադրողն այստեղ։
Թեև անցած 3 տարիներին Բաքուն հայտարարում է հաշտեցման ու խաղաղության պայմանագրի մասին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր էլ Հայաստանի մասին խոսելիս թշնամի բառներ օգտագործում և պնդում, իրենց հաջողվել է ծնկի բերել հարևան երկրին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո մեր բանակի հզորացման գործը ոչ մի րոպե չի կանգնել և դա արվում էր անթաքույց։ Մենք աստիճանաբար բարելավեցինք մեր դիրքերը և մի շարք միջոցառումների արդյունքում հիմա ամենաբարենպաստ դիրքերն ունենք Հայաստանի հետ սահմանին։ Այժմ իրավիճակն այնտեղ մեր վերահսկողության տակ է։
44 gün ərzində döyüş meydanında
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո անցած 3 տարում Ադրբեջանը ռազմական ուժով Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել, որոնց վերադարձի հարցը պետք է որոշվի խաղության պայմանագրով կամ դրանից առաջ։ Ալիևը, սակայն, այսօր էլ շարունակում էր պնդել, թե ադրբեջանական բանակը իր ռազմական գործողություններով պատմական արդարությունն է վերականգնել։ Հաղթանակի արդիվ այսօր Ադրբեջանի շնորհավորական ուղերձներ են հղել մի շարք երկրների առաջնորդներ, այդ թվում եղբայրական Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով Ստեփանակերտում ծածանվող Ադրբեջանի դրոշը հպարտություն է թուրքական բոլոր երկրների համար։ Թուրքիան կշարունակի ձեր կողքին մնալ, գրել է Էրդողանը, հավելելով. «Մենք կհասնենք Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և վարգավաճման, մենք միասին կձեռնարկենք կայունությանը տանող բոլոր քայլերը, ինչպես որ դա արել ենք մինչ օրս»։
Հայ Հայաստանի մասնակցությունը, ներգրավվածությունը, Ռուսաստանի գլխավորած կառույցներին, ՀԱՊԿ-ին, Եվրասիական միությանը, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային համարվող սերտ հարաբերությունները, նաև անվտանգության ոլորտում երկկողմ համաձայնագրերը, Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի ռազմակայանի առկայությունը ոչ մի գրամ չօգնեցին Հայաստանին Ադրբեջանի ագրեսիային դիմակայելու համար, չնայած այդպիսի կարծրատիպ կար, թե Ռուսաստանը թույլ չի տա, թե Ռուսաստանի գլխավորած կառույցներին Հայաստանը ներգրավել է անվտանգություն ապահովելու առումով, սակայն ոչ մի փաստարկը չաշխատեց։ Չնայած Ռուսաստանը ռազմակայան է պահում Հայաստանի տարածքում, դրա համար ոչ մի լումա չի վճարում, դեռ մի բան էլ վնասներ է պատճառում։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձեր կարծիքով, Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում առավելություն, թե խոչընդոտող հանգամանք է։
Մենք առավելությունը ցավոք չենք տեսել։
Եթե վարչապետ Փաշինյանը չի տեսնում ռուսական ռազմաբազայի անվտանգային առավելությունը, ապա Գյումրիում, որտեղ այն տեղակայված է, նաև տնտեսական վնասներն են հաշվում։ Բանն այն է, որ Մոսկվան ոչ մի լումա չի վճարում ռազմաբազայի զբաղեցրած հսկայական տարածքների համար, ոչ Հայաստանի պետական, ոչ էլ Գյումրիի համայնքային բյուջե։ Թեև ռուսական բազայի զորամասերը Գյումրիի վարչական տարածքում են, բայց քաղաքապետարանից ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել են, թե չեն կարող ասել դրանք քանի հեկտար են զբաղեցնում։ Փոխարենը քաղաքի քարտեզների օգնությամբ այդ հաշվարկն արել է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Այդ պալիգոնների զորամասն է, կարմիր պեշտն է, 102-րդ ռազմաբազայի կենտրոնակայանն է, սահմանապահ ճոկատն է, այս արևմտյան մասը։ Հատուկ չեմ չափել, բայց մասշտաբով երևում է այստեղ մոտավորապես 2 քառակուսի կիլոմետր 54-ից, այսինքն քաղաքի մակերեսի գրեթե 4%-ը, 4-4.5%-ը զբաղեցված է 102-րդ ռազմական բազայի զորամասերով։
Ըստ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամի մոտ 200 հեկտար տարածքը, եթե վարձակալությամբ տրամադրվեր, ապա համայնքի բյուջեն բավականին կհամալրվեր։
Քաղաքը ունի պոտենցիալ փող, որը զնդանած է, փակած է, ու տասնամյակներով այդ փողից չի կարողանում օգտվել, կամ ունեցված, ասենք, հզորություն ունի, ինչ-որ, որից չի օգտվում, իսկ քաղաքը շատ կարիքներ ունի։
Գյումրիի տարեկան բյուջեն 1.2 միլիոն դոլար է, այնինչ ըստ Բարսեղյանի Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում գրեթե 200 միլիոն դոլարի կարիք կա։ Քաղաքային իշխանությունը պետք է հստակ քայլի դիմի, կարծում է ավագան ու նախկին անդամը։
Ամենաարդյունավետ ճանապարհը, կարծում եմ, ես եղած բարձրության մեջ պետական իշխանությանը դիմելն է, եւ ասել, գիտեք, մեր քաղաքի ճանից է գնում այս ամբողջը։ Հարգելի պետություն, մեր դոտացիայի բանաձևի մեջ հատուկ գործակից մտցրու, չկա այդ գործակիցը հիմա, համայնքների ֆինանսական համարտեցման մասին օրենքում եղած բանաձևերի մասին է։ Քաղաքի վարչական տարածքի 4%-ը մոտավորապես, հա, լավ տեղեր, քարապներ են, ծորեր են, ծորապներ են, կանաչապատ տարածքներ են, որոնք կարող են արդյունավետ լինել եւ օգուտ բերել քաղաքին, չունենք։ Հիմա ինչ կլինի, որ դու մեր դոտացիայի բանաձևի մեջ ինչ-որ մի գործակից մտցնես, այդ մեր կործրածի չափ մեզ ավել փող տաս։
Քաղաքային իշխանությունները մինչդեռ ազատությանը տված պատասխանում պնդել են, որ նույնիսկ մոտավոր հաշվարկ չունեն, թե ռազմաբազայի զբաղեցրած տարածքները ինչ արժեքով կարող էին վարձակալության տալ ու որքան գումար է բյուջեն կորցնում։ Տարածքները վարձակալության տրամադրելու կամ օտարելու հարց ընդհանրապես չի քննարկվել, հետևաբար նաև նման գնահատում չի իրականացվել, հայտնում են քաղաքապետարանից։ Ռուսական կողմը չի վճարում նաև իր բազայի տարածքում գտնվող մի քանի տասնյակ շինությունների գույքահարկը։ Մի քանի տարի առաջ Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները բարձրացրին բազայի ռազմական տեխնիկայի համայնքային ճանապարհներին տված վնասը փոխհատուցելու հարցը։ Այս խնդիրը միջպետական հանձնաժողովում քննարկվեց, բայց Մոսկվան գումար այդպես էլ չհատկացրեց։ Շահում է քաղաքը ռազմաբազայի ներկայությունից թե տուժում։ Ավագանու նախկին անդամն ասում է, մինչև 2044 թվականը գործող հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը կնքելիս ոչ ոք համայնքի կարծիքը հաշվի չի առել։
Օտար երկրի ռազմական բազա տեղակայելը մեկ այլ երկրում, դա միջպետական համաձայնագրերով որոշվելիք հարց է, և այսպես թե այնպես այդ փաստաթղթերը ավելի բարձր կարգավիճակ ունեն, քան տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, և շատ հաճախ այսպիսի պատմություն ունեցող երկրներում համայնքի կարծիքը ոչ ոք էլ չի հարցրել և չի հարցնում, չի էլ հարցնելու։
Ռուսական ռազմաբազան, որն ըստ բաց աղբյուրների 3-5000 զինվորական ունի, անհատույց տարածքներ է զբաղեցնում նաև Գյումրիի մերձակա գյուղերում։ Ռուսաստանը Հայաստանից բացի ռազմաբազաներ ունի հետխորհրդային մի քանի այլ պետություններում՝ Բելարուսում, Ղազախստանում, Ղրղստանում։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արցախից բռնի տեղահանված հաստատություններին օժանդակելու ծրագրերով Հայաստանի կառավարությունը օգնում է, որ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը Երևանում շարունակի գործնեությունը։ Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վերեկանք ստեղ ես պատար հավարությունի կոտրվալում, եթե անկեղծ։
Շուշիից Ստեփանակերտ, հիմա էլ Երևան տեղափոխված Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն է ուսանող Անուշին Արցախի միջավայրում պահում։ Երևանյան 9 հարկանի շենքի 4 տարբեր հարկերում տեղավորված բուհը նույն հարմարությունները չունի ինչ Ստեփանակերտում, բայց ամեն ինչ հարազատ է։
Բայց ստեղ տեսնում եմ մեր ուսանողներին, մեր դասատվոցը, տանձետի կարճ պատկերացնի քիչ ձևի ուրախությունը։
Շուշիի այցեքարտերից մեկը համարվող այս բուհի աշխույժ կյանքը գլխի վայր շուռ եկավ Շուշիի անկումից հետո։ Այնտեղ թողեցին 4 մասնաշենքերը, ամբողջությամբ կահավորված լսարաններն ու մի քանի լաբորատորիաները։ Եղած չեղածն այնտեղ թողնելով Ստեփանակերտում են փորձել ոտքի կանգնել։ 3 տարի առաջ Արցախի կառավարությունը չգործող մի շենք էր դրամադրել, ուսանող դասախոսներով շենքը կարգի էին բերել, տարբեր հիմնադրամների օգնությամբ այնտեղ էին լաբորատորիաներ ստեղծել, պանիր ու գինի արտադրել, բայց այստեղ դասապրոցեսը կրկին կանգարավ։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիայից հետո ուսանողների անձնական տվյալներն ու բուհի արխիվն են միայն մի կերպ Հայաստան հասցրել։ 600 լիտր գինին մնացել է բուհի մառանում, չհասցրեցին շշալցնելու, որպես համալսարանի արտադրանք վաճառել։ Անօթաչու թրջող սարքեր էին սկսել ստեղծել։
Ցավոք հետ էլ մնաց, այսպես ասած, սեղանի վրա դրված մի անավարտ, մի նպատակ, անավարտ մի երազանք։
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը դեռ 2016 թվականից իր ներկայացուցչությունն ունի Երևանում, 1180 ուսանողներով ու շուրջ 200 դասախոսներով հիմա այստեղ են շարունակում աշխատանքը։ Բուհի բյուջեն գոյանում է ուսանողների վճարած գումարներից։ Արցախցի ուսանողներ կան, որոնց ընտանիքները Դիլիջանում եւ Իջևանում են տուն գտել, այնտեղից գալիս են դասի, հանգստյան օրերին գնում տուն։ Պրոռեկտոր Ռոզա Ավակյանն է տարածքը ցույց տալիս։
Հանրակացարանը ունի 7 սենյակ, որտեղ տեղավորում ենք թվով 40 ուսանող։ Ներկայումս այստեղ հանրակացարանը մնում են եւ աղջիկներ, եւ տղաներ,
բայց այս տարածքը ավելի քան 1000 ուսանողի համար շատ փոքր է։ Չգիտեն, վերջն ինչ է լինելու, ինչպես են շարունակելու աշխատել, թեև դասերը չեն ընդհատելու, չեն էլ պատրաստվում։ Չկահավորված մի ազատ սենյակում էլ ռազմագիտության դասներ։ Միայն շարային քայլել էին սովորում, վերհիշում, այլ հնարավորություն այստեղ չունեն։
Առաջ քայլով մարս։ Ես հավասար եմ։
Տեխնոլոգիական բուհում անգամ խամաճիկներն են այլ կերպ խաղացել, առանց թելերի։
Կար խամաճիկների լաբորատորիա, ինֆորմատիկայի դասեր են դեղին կացկացում, այսինքն ծրագիր են գրվում, որի հիմա վրա այդ խամաճիկները որոշակի գործողությունների են կատարում։
Բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ Ռոբերտ Հարությունյանն Արցախը Հայաստանի մի մարզ է համարում։ Անցյալով չի կարողանում խոսել, ասում է, վստահ է, որ Հայաստանի կառավարությունը կաջակցի, որպեսզի իրենց գործունեությունը չտուժի ու գոնե Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը որպես բրենդ պահպանվի։ Նույն ցանկությունն ունեն ուսանողները, բայց փոքրիկ ու հարազատ Ստեփանակերտից հետո մի քիչ դժվար են մեծ Երևանին հարմարվում։
Մեծ ալի քաղաքը, ոբշ քաղաքին համակերպած ընկերալը։ Փորձում ենք տվերը դրան դիսվերում կարթենք մասկոմացին դելանում։
Ստեփանակերտի հետ ենք շատ կապված։
Համալսարանը 2021 թվականի պատերազմում 56 ուսանող է կորցրել։ Սա բուհի զոհված ուսանողների վերջին թիվը չէ։ Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունից ու այս վերջին պատերազմից հետո դեռ հստակ տվյալներ չունեն։ Գրեթե բոլոր ուսանողները պատերազմում հարազատ են կորցրել, իսկ պրոռեկտոր Ռոզա Ավակյանի համար այդ ողբերգությունը խիստ անձնական ու երբեք չհաղթահարվող ցավ է։
Իմ ворթին է եղել շուտ տեխնոլոգիական համասարանի ուսանող 20 թվականից եւս կորցրել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարվանից պետական եւ համայնքային ծառայողները խոշոր գործարարները եւս պետք է ցույց տան իրենց եկամուտները։ Մինչ այժմ դա անում էին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, գալիք տարի մոտավորապես 100 000 քաղաքացիները եւս պետք է հայտարարագրեր լրացնեն։ Նախատեսվում է, որ դա օնլայն է կատարվելու, քաղաքացիները պետք է համապատասխան օնլայն հարթակ մտնեն, բացեն այդ բաժինը եւ լրացնեն, հաստատեն իրենց եկամուտների մասին տվյալները։ Սպասվող նորարարության մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի շուրջ 100 000 քաղաքացիներ, պետական եւ համայնքային ծառայողները խոշոր ձեռներեցները մինչեւ հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրեն 2023-ի ընթացքում իրենց ստացած բոլոր եկամուտները, աշխատավարձից մինչեւ վարձով տված քույքի գումարը։ Պետությունը խոստանում է, պարտաճանաչները կխրախուսվեն ու հավաստիացնում, այս ամենը քաղաքացիներից երկար ժամանակ չի խլի, պետք է մտնեն առայժմ մշակման փուլում գտնվող էլեկտրոնային հարթակ ու նույնականացվեն։ Հարթակում կգտնեն իրենց հայտարարագրերի նախնական տարբերակները, որտեղ նշված կլինեն բոլոր այն եկամուտները, որոնց մասին պետությունը գիտի։ Քաղաքացին կստուգի դրանք, եթե ավելացնելու կամ փոխելու բան լինի, կանի ու կհաստատի։
Քաղաքացիների մոտ հայտարարագրման պրոցեսը ավելի քան 10 րոպեով ժամանակ չի խլելու։
Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը Հայաստանի ամենախոշոր հարկային բարեփոխումներից մեկն է։ 2025-ի գարնանն ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կներկայացնեն իրենց եկամուտները, 2026-ից էլ բոլոր չափահաս քաղաքացիները կմիանան համակարգին։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-ից 50 000 դրամով։
Փորձակատարվում հասարակության մեջ մատաուրել հարկեր վճարելու, սեփական եկամուտները հայտարարելու, հարկեր վճարելու ավանդույթը, ինչքան էլ ինքը դժվար լինի, բայց այդուհանդերձ անհրաժեշտ է այդ ավանդույթը ձևավորել։
Եկամուտները պետությանը ներկայացնելու պարտավորություն քաղաքացիները հիմա էլ ունեն, բայց շատերը կողմնակի մուտքերը թաքուն են պահում, որ լրացուցիչ հարկեր չվճարեն։ Համակարգը կփոխի մարդկանց մոտեցումն ու որքանով կնպաստի հարկային մուտքերի աճին։ Գործադիրում նախնական գնահատականներ չեն տալիս, քանի որ գործնականում մարդկանց կողմնակի եկամուտների մասին գրեթե ոչ մի տվյալ չունեն։ Պետությունն այս համակարգի կիրառմամբ առաջին հերթին հույս ունի ավելի շատ բան իմանալ։ Նպատակը, որպես այդպիսին ոչ թե ստվերը կրճատելն է, այլ վիճակագրություն ունենալը, ասում է Ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության վարչության պետ Օրի Արավերդյանը։
Չունենալով եկամուտների մասին տեղեկատվություն, պետական աջակցությունը թիրախային հնարավոր չի լինում, ավելի թիրախային հնարավոր չի լինում դարձնել, որտեվ չկա տեղեկատվություն, թե մարդիկ ինչ եկամուտ, ինչ կարգի եկամուտներ ունեն, մյուս կողմից էլ խնդիր կա այդ մարդկանց աջակցություն ցուցաբերել ու ստիպված ես լինում բոլորին աջակցություն ցուցաբերել, որտեվ չգիտես, թե որ մարդուն ինչքան, որ ով ինչքանի կարիք ունի։
Մարդկանց եկամուտները ջրի երես հանելու համար բարեփոխումը առանցքային բաղադրիչ է ավելացնում, պարտաճանաչությունը կխրախուսվի։ Վճարված եկամտահարկի մի մասը պետությունը կվերադարձնի մարդկանց առողջապահական ու կրթական ծախսերը հոգալու համար։ Ըստ էության, գործող կարգավորումների համեմատ հիմնական փոփոխությունը հենց սա է։ Քաղաքացիները կկարողանան նշել, թե հաշվարկային տարվա ընթացքում առողջապահական և կրթական ուղղություններով ինչ ծախսեր են կատարել իրենց կամ ընտանիքի մյուս անդամների համար։ Օրինակ, եթե ծնողներն ուսանող երեխայի վարձն են վճարել, հայտարարագիրը լրացնելիս կցելով այդ վճարումները հավաստիացնող փաստաթղթերը, գումարի մի մասը հետ կստանան։ Կառավարությունը սահմանաչափեր կկիրառի՝ կրթական ծախսերի համար 100 000 դրամ, առողջապահականի դեպքում 50 000։ Համակարգին միացողների առաջին խումբը, որոնք մինչև 2024-ի մայիս պետք է հայտարարագրեր ներկայացնեն, հաջորդ տարի արդեն կարողանան օգտվել վերադարձից։ Մյուսները կխրախուսվեն համակարգին միանալուն զուգահեռ։ Բնակարան ձեռք բերելու համար այժմ էլ գործող եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից օգտվողների համար լրացուցիչ հաշվարկի կարիք կլինի։
Այդ ծախսերը, այսպես ասած, կրեդիտային համակարգի շրջանակներում է լինելու, որի փորձը ունեն մի շարք այլ երկրներ, եւ մենք նույնպես, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշեց Հայաստանում ևս ներդնել այդպիսի սոցիալական ծախսերի կրեդիտային համակարգ։
Պեկ պաշտոնի Աշոտ Սեմերջյանը բացատրում է, վերադարձը կրթական բոլոր ծրագրերին է վերաբերում, մանկապարտեզից ասպիրանտուրա։
Եվ նախադպրոցական, եւ ուրեմն միջնակարգ, միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթության, այո, այդպես համապատակում չկա։
Արդյոք 100 000 դրամն այն գումարն է, որ մարդիկ ոգևորվեն ու հայտարարագրեն իրենց եկամուտները։ Գործադիրից արձագանքում են, բյուջեն սրա հնարավորությունն է տալիս ու հավելում, միջին վիճակագրական հայաստանցու համար 100 000 դրամը քիչ փող չէ։ Հետագայում սահմանաչափերը կարող են վերանայվել, շատ բան կախված կլինի, թե ինչ արդյունքներ կլինեն համակարգի մեկնարկից հետո։ Թեև հայտարարագրման վերջնաժամկետին կես տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց կառավարությունը քաղաքացիների իրազեկման հանրային արշավ դեռ չի սկսել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելի զինվորականները ասում են, թե հասել են Գազայի սրտին, իսկ ավիահարվածներով ոչնչացրել են Համասի զինագործին։ Գազայի հատվածի ապագա կառավարման մասին այսօր խոսել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ով այցելել էր Ճապոնիա մասնակցելու մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ Համասը չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, որովհետև հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը կարող է կրկնվել, Իսրայելը ևս չի կարող կառավարել Գազայի հատվածը, ասել է Բլինքենը, հնարավոր համարելով, որ ընթացիկ հակամարտության ավարտից հետո այնտեղ անցումային շրջան սահմանվի։ Գազայի հատվածի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածի նույնանուն քաղաքը ամբողջությամբ շրջապատված է։ Գազան հրտիրակոծվում և ռմբահարվում է, իսկ իսրայելյան ստորաբաժանումները ցամաքային գրոհներ են իրականացնում։ Օդուժի և հետևակի նպատակն է չեզոքացնել Համասի զինյալներին, ոչնչացնել նրանց բազմաթիվ ստորգետնյա թունելները, բունկերները, զենքի պահեստներն ու թաքստոցները։ Համասը տարածել է տեսահոլովակ, որը վկայում է, որ Գազայում փողոցային մարտեր են։ Պաղեստինցիները կրակ են բացում իսրայելցիների զրահամեքենաների վրա, թե որքանով է արդյունավետ նրանց դիմադրությունը դժվար է ասել։ Սպառազենի և տեխնիկայի առումով ուժերը անհամեմատելի են։ Տեսանյութերը տարածում նաև իսրայելյան բանակը։ Այս դրվագում իսրայելցի զինվորականները, իրար հետ համակարգելով գործողությունը, տեղորոշում և ոչնչացնում են մսկիթից հրասայլի վրա հրթիռ արձակած պաղեստինցիների խումբը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախորդին ասել է, որ մարդասիրական հրադադար չի լինի, եթե պաղեստինցիները ազատ չարձակեն բոլոր պատանդներին, իսկ բանակի հրամանատարները զեկուցում են Գազա քաղաքում մարտեր վարելու մասին։ Անցած տասնամյակներում առաջին անգամ մենք կռվում ենք Գազայի հատվածի սրտում, նոր վերադարձ այնտեղից, դա Գազա քաղաքն է, դա ահաբեկիչների սիրտն է, սա բարդ և դժվար պատերազմ է, և իցավինց այն նաև գին ունի, ասել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի հարավային ուժերի հրամանատար գեներալ մայոր Յարոն Ֆինկելմանը։ Սկսվել է այս պատերազմի երկրորդ ամիսը, հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհվել է ավելի քան 1400 իսրայելցի, այդ թիվը վերջին օրերին չի փոփոխվում և հայտնի չէ, թե երբ Նետանյահուի կառավարությունը նոր տվյալներ կհրապարակի։ Կան նաև մեծ թվով վիրավորներ և շուրջ 240 պատանդներ։ Պաղեստինցի պաշտոնյաները ասում են, որ զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, ընդ որում սպանվածների մոտ 40% երեխաներ։ Անկախ աղբյուրները այսօրվա պայմաններում չեն կարող պարզել այդ թվերի արժանահավատությունը։ Նետանյահուն առայժմ մերժում է Գազայում մարդասիրական հրադադարի հորդորները և հայրենակիցներին հավատացնում, որ Համասի նկատմամբ ամենակոշտ գործողությունների կողմնակից է։ Մինչդեռ շատերը Իսրայելում չեն ներում Բենյամին Նեթանյահուին և նրա նախարարներին հոկտեմբերի 7-ին Համասի անակնկալ և հանդուգն հարձակումները չկանխելու համար։ Փորձագետներից շատերը ենթադրում են, որ հանրությունը կպահանջի վարչապետի հրաժարականը, բայց այդ պահանջը կներկայացնի միայն պատերազմի ավարտից հետո, քանի որ մարդիկ գիտակցում են, որ պատերազմի ընթացքում չի կարելի քաղաքական ճգնաժամ ստեղծել։ Երեկ Թելավիվում Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի մոտ շուրջ 1400 իսրայելցիներ մասնակցել են մի ակցիայի, որի մեկնարկը քաղաքական չէր։ Մարադի եղածեց ու, մարդիկ ասել են, որ պատերազմը ճիշտ մեկ ամիս առաջ է սկսվել, մոմեր են վառել, աղոթել են զոհվածների համար, ապա միջոցառումը վերաճել է Նեթանյահուի դեմ բողոքի ակցիայի։ Մաոզ Ինոնը, որի տարեց ծնողներին Համասի զինյալները սպանել են, և որդուն կորցրած Յակով Գոդոն, վրան են տեղադրել ու ասել են, թե դրանում կմնան, քանի դեռ Նեթանյահուն չի ազատի վարչապետի պաշտոնը։ Այսօր մոլորակի զինված արճակատուններին է անդրադարձել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, նա Վատիկանում աղոթել է խաղաղության համար։
Non dimentichiamo la martoriata Ucraina e pensiamo al popolo palestinese e israeliano.
Եկեք աղոթենք տանջված Ուկրաինայի, Պաղեստինի և Իսրայելի ժողովուրդների համար։ Խնդրենք Տիրոջը, որպեսզի մեզ արդար խաղաղություն բերի։ Պատերազմը միշտ պարտություն է, եկեք չմոռանանք դա, պատերազմը միշտ պարտություն է, ասել է կաթոլիկ քահանայապետը։
La guerra sempre è una sconfitta. Non dimentichiamo. Sempre è una sconfitta.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում գրեթե փոփոխություններ չկան, այս պայմաններում խոսակցություններ կան Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին փոխելու մասին, բայց դա արագորեն հերքվեց թերևս նկատի ունենալով զինվորականների շրջանում Վալերի Զալուժնի հեղինակությունը, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում երկրորդ օրն է ամենակնարկվող հարցերից մեկը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնիի հնարավոր հրաժարականն է։ Այս մասին առաջինը գրել է Ռադայան դիմադիր պատգամավոր Վլադիմիր Արիևը Facebook-ում, ինչը մեծ արձագանք էր ստացել մամուլում և սոցցանցերում։ Փորձագետները նշում էին, գեներալ Զալյուժնիի հրաժարականը միանշանակ չի ընդունվի հատկապես բանակում։ Մեկ ժամ չանցած Արիևը նոր գրառում արեց, թե տեղեկությունը չի հաստատվում։ Հնական աղբյուրները միաժամանակ չեն թաքցնում, որ Զալյուժնի և Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության միջև տարաձայնություններ կան, դրանք առավել ակնհայտ դարձան, երբ հեղինակավոր Economist ամսագրում հրապարակվեց Զալյուժնիի հոդվածը, որտեղ գեներալը ահազանգում էր, թե պատերազմը կարող է վերածվել մաշեցնող դիրքային հակամարտության, որը ձեռնտու է Ռուսաստանին և վտանգավոր Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Ժովկան հայտարարել էր, թե գեներալի որոշ հայտարարություններ հեշտացնում են ագրեսորի աշխատանքը և խուճապ են առաջացնում Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների մոտ։ Ինքը պետության ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին օրեր առաջ Կիևում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց, թե ճակատում իրավիճակը փակուղային չի համարում։ Ռազմական հարցերով ուկրաինացի փորձագետ Սերգեյ Զգուրեցը իր հերթին պնդում է. Զալյուժնին այս հոդվածը գրել է ամերիկացիների համար շատ լավ, հասկանալով, որ պատերազմի այս փուլում ու նաև հաջորդ տարի շատ բան կախված կլինի Վաշինգտոնի դիրքորոշումից և օգնությունից։
И тут важным компонентом будет в том числе изменение стратегии наших партнёров.
Այստեղ կարևոր բաղադրիչ է լինելու մեր գործընկերների ռազմավարության փոփոխությունը։ Մինչ այժմ մենք բախվել ենք ոչ թե տեխնոլոգիական, այլ քաղաքական փակուղուն, երբ ամերիկացի գործընկերների դիրքորոշումը եղել է օգնել Ուկրաինայի պաշտպանությանը, բայց ոչ հույսը դնել Ռուսաստանի նկատմամբ հաղթանակի վրա։ Այս մոտեցումն ազդել է ամերիկյան օգնության տեմպերի, մատակարարումների, ծավալների, մոտեցումների և ժամանակի վրա։ Հետևաբար հաջորդ տարվա արշավը մեծապես կախված է լինելու առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունից փոխելու ուկրաինական բանակի տեխնիկական աջակցության մոտեցումները։
Վերջին շաբաթներին հատկապես Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության սրացման ֆոնին բազմաթիվ էին հրապարակումները, թե աշխարհը հոգնել է Ուկրաինայից։ Կիևին ռազմական աջակցություն տրամադրելու փաթեթը դեռ քննարկվում է Սպիտակ տան ու կոնգրեսի միջև։ Որոշ փորձագետներ էլ պնդում են, թե ուկրաինական բանակը չկարողացավ ճեղքել ռուսական պաշտպանությունը ոչ հարավում, ոչ էլ արևելքում։ Անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության գծով ուկրաինացի փորձագետ Ալեքսանդր Խարան, սակայն, համաձայն չէ այս գնահատականների հետ։
Очень часто помощь предоставлялась немножко позже, не в том объёме, которым мы просили.
Շատ հաճախ օգնությունը ցուցաբերվել ու զգուշ եւ ոչ մեր փնտրած ծավալով, սա մեկ, եւ երկրորդը, մենք պատերազմում ենք 140 միլիոնի եւ մետաղե ջարդոնի հետ, որ կուտակվել է գրեթե առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից եւ այժմ մեզ վրա է նետվում։ Մեկ այլ կարեւոր կետ, նրանք մեզ տրամադրում են որոշակի արդիական համակարգեր, բայց չեն տալիս մեզ ամենավերջինները։ Վաշինգտոնում ուղղակի պետք է որոշում կայացնել, որ իրականում Ուկրաինա տեղափոխելու համար արգելված համակարգեր չկան, իհարկե բացառությամբ ռազմավարական միջուկային զենքի եւ նման բաների։
Ну, естественно, кроме стратегических ядерных вооружений и так далее и тому подобное.
Այս քննարկումների ֆոնին վերջին շաբաթներին Ուկրաինայի մորակարգեր եկել հերթական նախագահական ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Ուկրաինացի ընդդիմադիրները պնդում են, թե Զելենսկին չի կարողացել ապահովել դաշնակիցների անհրաժեշտ աջակցությունը, Զալյուժնին էլ չի կարողացել ապահովել ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը։ Նախագահը սակայն ընդգծել է, ընտրությունները, որ ըստ օրենքի նախատեսված են, մարտին չեն կայանա, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել։
Այժմ պատերազմի ժամանակ, երբ կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, բացարձակապես անպատասխանատու է ինչ որ կերպ այդքան անլուրջ և զվարճալի կերպով քննարկել ընտրությունների թեման։ Ուկրաինական հասարակության և պետության գլխավոր խնդիրն է կենտրոնանալ պաշտպանության վրա։
Երեք Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, որ հասկանում և ընդունում են Զելենսկու որոշումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի այսօրվա առաջարկների մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Եվրոպական Հանձնաժողովը ընդունել է 2023 թվականի ընդլայնման փաթեթը, որը մանրամասն գնահատում է Ալբանիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի, Կոսովոյի, Չեռնոգորիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Սերբիայի, Թուրքիայի և, ինչն առաջին անգամ է տեղի ունենում, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի առաջընթացը Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին։ Մասնավորապես զեկույցը կենտրոնանում է արդեն իրականացված հիմնարար բարեփոխումների վրա և սահմանում հանձնարարականներ առաջիկայում իրականացվելիք բարեփոխումների համար, անդրադառնանք երեք նախկին խորհրդային հանրապետություններին։ Գնահատելով Ուկրաինայի և Մոլդովայի ձեռք բերած արդյունքները և բարեփոխումների շարունակման ուղված ջանքերը, Եվրոպական Հանձնաժողովը առաջարկում է խորհրդին սկսել անդամակցության բանակցային գործընթացը այդ երկու պետությունների հետ։ Եվրոպական Հանձնաժողովը առաջարկում է խորհրդին կազմել բանակցային շրջանակները այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան և Մոլդովան կընդունեն մի շարք առանցքային միջոցներ։ Եվրոպական Հանձնաժողովը հայտնում է, որ պատրաստ է մինչև 2024 թվականի մարտ ամիս այդ միջոցների վերաբերյալ զեկուցել խորհրդին։ Զեկույցի Վրաստանին առնչվող բաժնում Եվրոպական Հանձնաժողովը խորհրդին առաջարկում է շնորհել Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ, պայմանով, որ Վրաստանում պարտավորվում են իրականացնել հստակ աշխատանքներ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասել է, որ ընդլայնումը կենսական քաղաքականություն է Եվրամիության համար, մեր միության ամբողջականացումը պատմական առաքելություն է, միության բնական հորիզոնն է, այն ունի նաև հզոր տնտեսական և աշխարհքաղաքական տրամաբանություն։ Նախկինում իրականացված ընթերցակումները վկայում են այն ահռելի օգուտի մասին, որը ստացել են թե անդամակցող երկրները և թե միությունը։ Մենք բոլորս ենք հաղթում, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ուկրաինայում, չնայած պատերազմին, Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակը բարեփոխումների գործընթացին հզոր լիցք է հաղորդել։ Կառավարությունը և խորհրդարանը դրսևորել են ուժեղ կամք անդամակցության հայտով ստանձնած 7 քայլերի կատարման գործում։ Ստեղծվել է սահմանադրական դատարանի դատավորների նախընտրական թափանցիկ համակարգ։ Բարեփոխվել են դատական կառավարման մարմինները։ Կարևոր քայլեր են կատարվել օլիգարխների ազդեցությունը զսպելու ուղղությամբ։ Մոլդովան առաջընթաց է գրանցել իր ստանձնած 9 քայլերի կատարման հարցում։ Բարեփոխվում է արդարադատության համակարգը, Մոլդովան ընդունել է ապա օլիգարխացման գործողությունների ծրագիր, որը իրականացնում է սահմանված ժամկետներում։ Մոլդովան մեծացրել է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը որոշումների կայացմանը և ուժեղացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Վրաստանը վերջին ամիսներին քայլեր է ձեռնարկում Եվրամիության հետ ներգրավվածությունն ուժեղացնելու և բարեփոխումների ընթացքը արագացնելու համար։ Վրաստանը աշխատում է 12 առաջնահերթությունները կատարելու ուղղությամբ եւ ընդունել է օրենսդրական ակտեր ու քաղաքական գործողություններ գենդերային հավասարության, կանանց նկատմամբ բռնության եւ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները հաշվի առնելու վերաբերյալ։ Իրագործվում են դատաիրավական բարեփոխումներ, չնայած դեռևս անհրաժեշտ է ամբողջապես բարեփոխել արդարադատության բարձրագույն խորհուրդը։ Կնքվել է համագործակցության հուշագիր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հզոր միջկուսակցական քաղաքական փոխհամաձայնությունը կնպաստի բևեռացման դեմ պայքարին և կարագացնի Վրաստանի ընթացքը եվրոպական ճանապարհով, նշվում է Եվրամիության ընդլայնման հարցով Եվրոպական հանձնաժողովի հրապարակած այսօրվա զեկույցում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։